Omenanao ary lohateny vaovao amin'izao alina izao tsy zava-baovao teto amin'ny firenena ny fikarakarana fifitianana roa samihafa ao anatin'ny fotoana iray ho ireo fikambanana sy firaisamonin'ny firenena mpanaramaso ny fifitianana eto Madagasikara. Olana iray mbola mitoetra ao Antananarivo renivohitra sy ny manodidina hatramin'izao ny fanalana fako entina aminao mpiaino eto ny fanadihadinana tao teny Anosopatra. Anisan'indray ny lalana tapaka vokatry ny rotsakorana amin'ny faritra Savaty eo amin'ny teboka kilometrika 57 amin'ny lalam-pirenena fahadimia. Any ivelany mbola miatra ao Iran ny fanameloanao faty misa efatra ireo lehilahy niaran'izany androany. Andry Robella sy Rivolain no hiaraka aminao anatin'n'ity vaovao alina ity manolotra ny arabo izay amindrala manasanao ary anaraka hatramin'ny farany vaovao. Eo amin'ny pejy politika madiva ifarana ny volana janoary izay fotoana mananamarika ny fahataperan'ny fepitoampiasan' ireo ben'nytanàna sy ny mpanolotsain'ny tanàna manerana nosy samy miandry ny tety androm-pifitianana ny rehetra satria mamaramparana ny fepitoampiasan'ny kura sy ny mavam-bahoaka ankehitriny ary fananamafy ny seni fa tsy maintsy hisy ny fifitianana amin'ity taona ity. Nilaza ho taitra sy gaga ny teo anivon'ny seni raha nanontaniana momba ny fipartahany datom-pifitianana tamin'ny tambazotra Tserasera izay milaza fa ho tanterahana miaraka amin'ny volana mena fifitianana ben'nytanàna sy ny solombavam-bahoaka. Nambarany loharanom-baovao eo anivon'ny seni fa mbola mitohy ny fivorian'ireo mpikambana manoloana izay fiatrehana ny fifitianana amin'ity taona ity izay. Mazava araka izany fa tsy mbola nanolotra ny vinavina amin'ny tety androm-pifitianana any amin'ny governemanta ny seni. Nandiso vaovao io koa ny ministra ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanajariana ny tany na Andriatsitohaina satria voatonona tamin'izany ny anarany sy ny sariny eo ampiandrasana izay daty marina sy raikitra nanamafy ny loharanom-baovao avy amin'ny seni fa voatazona ny hanatanterahany fifitianana aorianany fikatonany ny fanavaozana isan-taona ny lisy mpifitianana izany hoe aorianany 50 mei izany vao isy ny fifitianana eto amin'ny tany sy ny firenena. Etsikilan'izay efa samynaneho hevitra mankasika ity daty mpifitianana sy ny fahampiarahana ny fifitianana rosa miafa ity ireo komity sy ny fikambanana mpanaramaso ny fifitianana eto Madagasikara ka hoan'ny safidy na ny sampana anaramaso ny fifitianana ivon'ny demokrasia ifarombonana dia tsy nametraka olana amin'ny asa intsoroany na ho ampiarahana ny fifitianana eny anivon'ny kômina sy ny sombavam-bahoaka na atao amin'ny daty samihafa. Tsy zava-baovao mantsy hoe Andriamatora Miaron-drabe Adjason tompona andraikitra eo anivon'ny safidy ny fampiarahana ny fifitianana roa samihafa. Efa nisy fotoana ny atrehan'izany teto amin'ny firenena, mila fanomanana nefa izany. Eo ny fanomanana ny olom-pirenena amin'ny fiatrehana ny fifitianana roa miaraka, toy izany koa ny fanomanana ara-teknika sy ny mpiantsehatra ara-politika. Mila mazava tsara amin'ny antoko politika mantsy ny momba izany. Tsy olana ho an'ny mpanaramaso ny fifitianana safidy noho izany raha ho ampiarahana ny daty anaovana ny fifitianana sombavim-bahoaka sy ny anivon'ny kômina hoy Andriamatoa raha Miaron-drabe Adjason tompona andraikitra eo anivon'ny safidy.
Tsy de misy olana izay satria ny fanaraha-maso ao anatin'iny dia ao anatina bureau de vote anankiray ihany raha ihany a ny bureau de vote, zany hoe fa lay fisotran'ny fifidianana ao anaty bureau de vote ny misy an'ilay hoe mifidy aloha voalohany indrindra ny fifidianana depute de avy eo mifidy ny fifidianana ben'nytanàna de ny fanaovana ny mahazomano reny zany ny laina an'le hoe fahamailona ao anatin'iny a mba tsy atonga an'le hoe tsy fanarahan-dalàna ao anatin'ilay zavatra mety misy. Mety hoe tsy fanarahan-dalàna le izy ny lazako azy fa ndraindray koa mety hoe tandrevaka satria mety hoe nanao sy ny indray mandeha le olona de maty a mety nisy fahafatesana le izy satria tsy vita le mahazomano tao anatin'iny. Ilay ireny zany le tena hoe ilaina le fanaraha-maso zany eo anivon'ilay raopifitianana anakiray.
Na dia tsy mametraka olana ao anatin'izay fampiarahana ny fifitianana solombavam-bahoaka sy ny fifitianana eo anivon'ny kômina izay aza ny safidy dia nanambara ity tompony andraikitra ity fa tsara raha samy manana ny daty anaovana azy ireo fifitianana roa ireo.
Raha ny fomba fijery manokana dia hoe tokony isan' le fisarahan'le izy raha ny fomba fijery satria tena samihafa ny andraikitry ilay ataontsika hoe ben'nytanàna sy ilay andraikitry ilay ataontsika hoe solombavam-bahoaka raha zay zany satria ny andraikitra ny ben'nytanàna de le hoe izy ny ataontsika hoe tokony andraikitra eny fotony zany ao anatin'iny indray zany zay le hoe tokony andraikitra solotena mpanjakana zany hoe olona ny fidina zany izy ao anatin'ny eo anivon'ilay depute indray de anisan'le hoe ihina ny andraikitr'ilay depute a anisan'le hoe mpanaramaso lay fomba fiasan'ny governemanta fanao manao tatitra anivon'ilay atao hoe etaetan'le vahoaka eny amin'ilay toerana izay a misy mahasamihafa de indraindray na le ataontsika hoe mety tena zava-dehibe ao anatin'iny de hoe le fifitianana ben'nytanàna aloha ny tokony mandeha voalohany eo koa le fahataperan'le mandaha zay zany vao tokony iroso ao anatin'le hoe fifitianana solombavam-bahoaka zany ao anatin'iny.
Tsy ho mora kosa nefa azo tanterahana ny fampiarana ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina miaraka amin'ny fifidianana solomavam-bahoaka hoy ny fikambanana KMF kony hoe fanabeazan'olom-pirenena nambarana ity fikambanana ity fa mitaky ezaka goavana ara-pitaovana sy ara-olona avy amin'ny seniny fanatanterahana izany indrindra ny lafiny serasera matanjaka sy ny fampiofanana ireo ratsy mangaikany hatrany fotony. Momba ny daty indray izay efa nivoaka na tsy mbola ofisialy aza araka ny fanambarantsika teo ny fiparitahana izay daty izay dia tafiditra tsara amin'ny vanimpotoana ny maintany araka ny voalazan'ny lalàna izany fa ny fiomanana ara-teknika no mila esaka hoy ny tompona andraikitry ny serasera eo anivon'ny fikambanana KMF kony hoe fanabeazan'olom-pirenena aja ny irina.
Raha amin'ny maintany aloha tsy dia misy olana satria izay no lazain'ny lalàna efa maintany, fa eo amin'ny fanatanterahana azy fotsiny amin'ilay hoe miaraka tsy mora satria lafi ny fanatanterahana ohatra ny fampitaovana ny bulletin unique iny dia miova isaky ny commune na ho an'ny ben'tanàna sy ny mpanolontsaina ary ho an'ny député. Dikan'izay zany mitaky ezaka be dia be ho an'ny olombelona ao amin'ny seni sy ny fampitaovana ao amin'izany ary indrindraindrindra serasera entina andresean-dahatra sy ampahafantarana ny olona ho amin'izay hoe raha mifanindry izay fifidianana ho an'ny solombavam-bahoaka sy ny ben'tanàna ary ny mpanolontsaina. Hoe faisable ve tokony ho azo atao aloha ary tsy tokony hisy problema fa samy vacances de siège manka amin'ny amin'ny volana jona any na ny any Tsimbazaza na ny eny anivon'ny commune dia nidikan'izay ilain'ny firenena ihany izay fifidianana izay. Io ngamba ny mety misy akoatra ny calcul politika dia misy calcul ekonomika ihany koa amin'ny lafi ny fandaniana eo anivon'ny fitondram-panjakana sy ny seni. Hoe faisable ve tokony ho azo atao aloha ary tsy tokony hisy problema fa melo be zany ny seni dia efa mijery ny ho fanatontosanny zany na ny resaka bulletin unique na ny fampitaovana any amin'ireny fandatsaham-bato sy ny sisa ireny ary ihany koa ny fampiofanana ny olona ao amin'izareo sy ny fampiofanana izay voakasika na ny antoko politika na ny mpanaramaso. Io ngamba ny mety misy akoatra ny calcul politika dia misy calcul ekonomika ihany koa amin'ny lafi ny fandaniana eo anivon'ny fitondram-panjakana sy ny seni.
Toy ny eo anivan'ny safidy ihany dia mahita ny indrokely ao anatin'izay fampiarahana ny fifitarana izay ity tompona andraikitry ny serasera eo anivan'ny KMF kony hoe ity.
Efa nisy teto amin'ny firenena ny fifidianana solombavam-bahoaka sy filoham-pirenena niaraka ary nahitana lesona ilay izy dia izay nanovana la lalàna hoe tsy ampiarahana fa le hoe ben'tanàna sy ny mpanolontsaina ary ny depute miaraka moa tsy ao anatin'ny lalàna. Efa nahitana fisavoritahana ihany na tonga niny lalàna eny tsinekena tamin'izany ary indrindraindrindra moa misy calcul politika eo anatin'ilay izy satria mifanjivonjivo ao dia eo amin'izay no sahirana na ny mpanaramaso fifidianana indrindraindrindra moa ilay mpandatsabato ihany koa raha tsy matanjaka araka voalaza teo ny fampitam-baovao sy ny fampiofanana ataon'ny seni indrindraindrindra amin'ny ratsamangaikany.
Ao anatin'izay tontolo ny fifidianana izay hatrany naneho ny fahavonona ny andray anjara amin'ny fifidianana isan-tokony izay mbola ho tanterahana eto Madagasikara ny antoko tsara tafina na izany aza namafisin'andriamatoa parain Augusta filohany eo antoko io fa mbola mila diovina ny seni sy ny ACC ary nalam-pifidianana sy ny lisim-pifidianana nanamarika ny tsingeritaona voalohan'ny orenany moa tamin'ny volana lasa teo izany hoe tamin'ny 20 desambra teo ny antoko tsara tafina mampita ny vaovao Elson Vincent avy amin'ny radio Rakam any voipiana.
Ankoatra ny fanolorana kandida filoham-pirenena tamin'ny fifidianana filoham-parany teo dia olona hiatrika ireo fifidianana isa tokony eto Madagasikara ihany koa ny antoko tsara tafina hoe andriamatoa parain Augusta na izany mitaky ny fanadiovana ny ACC ny seni ary ny lalam-pifidianana sy ny lisim-pifidianana ity antoko ity ary misy ireo kommune sy distrika andehanany irery misy ihany koa ireo erahana izy ireo amin'ny vondrony ny mpanohitra andriamatoa parain Augusta.
15 décembre 2022 nazaona iny télésubsiaire pazakagny de fa taony raiky zany izy zany taony raiky mahery antoko moko asagnany hoan'ny zavatra maharitry fa sy hoe apesipesa igny amin'ny fifidarany fotsiny de aveo mirava fa zahay de tena satria le targetranay misaratahafiny ampiaro hoe lalàna raha élection atao ambolehitra fotsiny izy atao angalarany fotsiny de zavatra ety fa zahay de mbola vonony koa zay agnano anao an'le hoe élection magnaraky agnano ay de miady efa mivagny lalàna de ho hita eo isiny moana mauvaise foi fa itsy raha tiane ka sy da tena agnanovanovagnara raha tony loatra fa mba misy rana avaony gn'ame fitondragna io fa
Elson Vincent de zakaina ho an'ny RDB.
mbola anatin'izay pejy politika izay ihany saingy ajanontsika eo ny resaka fifidianana fa eo eny anivony anteny mihera mpanao lalàna indray sika nanao ny favononany iarikatsaka ny fampandrosoana miaraka amin'ny gouvernement ireo loha olona araka nylahateny fanokafana ny fivoriana tsiara-potoana nentin'ny filohany anteny miheran-doolana ny jeneraly Ravalomanana Richard ny tolakandro teo nanipika sy nanindraindra hatrany ny resaka fihavanana koa ity tomponandraikitra voalohany eny amin'ny lapamaitso nanosikely ity ankoatrareo afatra samihafa nampitany tany amin'ireo mpikambany gouvernement miaingany amin'ny prime ministre sy ireo ministra isanjokajiny nilaza koa ny jeneraly Ravalomanana Richard filohan'ny anteny miheran-doolana androany fa tena zava-dehibe ny ladinikana roso eny amin'ireo androm-panjakana mpanao lalàna ao anatin'izao fivoriana tsiara-potoana izao ampany tamin'ny lahateniny
ho anahy manokana olontsotra anah dia mahita tokoa fa tena tsy rariny no miseho amin'izao fotoana izao mety hoentin'ny zava-mahadomelona ve sa nidirany devoly fa tena tsy rary mihitsy ary za misaotra an'andriamanitra ny filohan'ny rajoelona dia nanipika manokana an'io ary manome toromarika manokana isoroana moa zany ny tena zava-dehibe a andray anaovanaaknyfenay azy a sy asasiny ireo mbola mini mazany koa mbola tsy nahita zay le volavolandrija tenydalàna fa zay mino sy matoky fa anaraka ny esprit lettre no lazain'ny filohan'ny rajoelona zay namolavola izany ary indrindra mitatratra ny tanjona amin'ny fandraisan-dahatra na dissuasion ireo zay olona mbola kiasa anao an'izany a eloka izany
nanamarika ity lanonana mpanokafana ny fivoriana tsiara-potoana teny amin'ny lapamaiso nanosikely timo ny fametrahana ny fitondran'ireo olola ny samboady teo ihany koa ny fahatongava ny solotenany Benitanàna ary nisy ihany koa ny solotenany Sefokotany zay nanatrika izay fanokafana ny fivoriana izay fa ho an'ny teny amin'ny anteny miheram-pirenena teny Tsimbazaza dia nitarika lanonana mpanokafana tamin'ny fivoriana androany ny filoha-lefitry ny anteny miheram-pirenena avy eto amin'ny faritany Antananarivo Naivo Raolodina satria tsy eto an-toerana ny filohan'ny anteny miheram-pirenena Kristina Razanamasoa izay mba mita iraka any ivelan'ny Madagasikara isan'ny nambarany ity filoha-lefitry ny andehan'ny miheram-pirenena ity moandroany fa tsy azo ekena ny tsy fahatongavan'ny solombavam-bahoaka miatrika fivoriana mahasorenany solombavam-bahoaka koa raha ny fanazavany hatrany ny fisian'ireo ministra tsy mandray ny antso avy amin'ny solombavam-bahoaka arantsika ny fanazavany
fa misy ango ministra sasany tsy mandray telefona tsy mandray depute tsy manatanteraka ny tetam-bahoaka de tombovotya mba ampifantarina amin'ireo ministra ihany koa fa tsy hoe rehefa ministra koa de mpanjaka kazetiny atao no atao mazava ny teniny filoham-pirenena fa rehefa tsy mavita missionny na mametra-pelana na hoesoro ka amin'izao fotoan'izao zany a de fomba fiasa vaovao rehefa hitondra solombavam-bahoaka hoe ity no etaetanay ty ny zavatra toko tanteranao de tanterao io ny toko ampitananiny kabako iny de tsotra okotsika tsy hoe rehefa irotsaka vo hita fa rehefa mivory de tsy hita fa hotsarainy vahoakitsika solombavam-bahoaka rehefa irotsaka indray de atao mivoaka iny le irotsaka solombavam-bahoaka tsy manatrika fivoriana mihitsy tsy hita mihitsy fa rehefa irotsaka de hita fa re zany nytaninareo boamaritra de dannareo fa maharitra foanako manao tatitra nandritrinna solombavam-bahoaka de nanao tatitra foanako na fitatolo dalàna telongezabe ako satria mpanao lalàna izay manao tolo dalàna de izay mba tiako ampitana aminamana hoe mahita otsika de tsy feno ntrano ihotsaka indray zay manakaka de iza navitany atitiny lamina neto any antenera-pirenena hitanareo tongamba fa falifaly raha voava avokoa fa tsy araka filajany sasany hoe miady an-trano ny hevitra mety tsy hitovy fa ny fotom-pisainana amin'ny mampanao lalàna anay de mitovy avokoa
ivadika vaovao hafa indray sika atao laharam-pamehana ny ady amin'ny kolokolo eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy efa manana ny politika anatiny ho an'izay ady amin'ny kolokolo izay raha teo ity ministera ity ka amafisina ny fametrahana ireo rafitra idinina amin'ny kolokolo sy ny fahaizamanao ampahalalany ireo mpiara-miasa makasika ny ady amin'ny kolokolo indrindra ny fametrahana fomba fiasa mangarahara nametraka ny taratasy fanambaram-pananana teny anivon'ny fitsarana avy mbola nampanorenana androany ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Fontaine Max Andonirina voafaritrandra lampanorenina moa ny fanasanterahana izany indrindra ho mariky ny fahavononan'andriamatoa ministra metraka ny fanjakana tsaratantana eo amin'ny departementany tontolo iainana tsy aivina fa fototra iray lehibe ao anatin'ireo andro telo impanan'ny politika kapohen'ny fanjakana ny fanamafisina ny fametrahana ny fanjakana tsaratantana anisan'ny antoka ho amin'izany ny fanarahana ny lalàna sy ny ady amin'ny kolokoly fa efa miresaka izay tontolo iainana izay ihany sika dia olana iray mbola mitoetra ao Antananarivo renivohitra sy ny manodidina hatramin'izao ny fanalana fako maro retoerana mbola ahitana fako vovona izay tonga eny amin'ny arabe fandehanan'ny fiara isan-dreny ohatra ny eny Antaomadinika izay ahitana fakomparitaka koatra ny rano miandrona eo amin'ny lalana etsy eny Antsahakely Besarety indray. Tsy afaka hifanenan'ny fiara ny lalana fa tsy maintsy mifandimby mandeha ny fiara vokatry ny fako izay efa mila napaka ny arabe ho an'ny eny Anosipatra na ny rana lalana sy nahita fa misy toerana vonjomaika na nadobiana fako eny an-toerana. Velotaraina ireo mponina vokatra izany satria ny 20% ny mponina no voatsembatsembany fako raha ny fanadihadiana natao. Tsy vitan'izay fa misy mihitsy ireo marary noho ny tsy fahazakana ny fofona, efa misy ny tatitra nataon'ny sefokotany Anosipatra nandrefana manoloana izany, na dia misy aza ireo tompona ndraikitry ny kominina miasa andro manalina eny an-toerana. Manazava ny sefokotany Rasolo Malala Rado.
Momba ny fako ny fanazavan'ny tompona andraikitra isatsokaza zany aloha dia mipetraka vonjomaika eto Anosipatra na satria tsy tafiditra ny andralanitra ny kamion manary fako. Ny andro fahavaratra dia sary dalana be any dia napetraka vonjomaika eo izy. Nefa na napetraka vonjomaika eo raha ny fako dia misy fitaraina mponina manodidina amin'ny fofona sy ny valana retina ateraka ilay izy. Misy betabe ohatra fotsiny hoe betsaka ny zaza sepotra kohaka. Misy ny efa mifindra trano ihany koa ny eny akaikaiky eny fa ny akaikaiky ny fokotany fanolobodirindrina ilay izy dia misy rivotra tena masiso maherobe. Ka izay no resaka momba ny fako zany. Ny fako tsy andraikitra fokotany soa io fa andraikitry ny komina dia manao tatitra isa nambaratonga ihany koa izahay. Angamba ny ataoko hoe ny 20% ny mponina aloha tena fokasiko io fako e ny any ambany any zany. Efa manao ny tatitra rehetra izay a ary efa mahafantatra daholo isa nambaratongany ny amin'io resaka fako.
Izay ny fako ao andrenivohitra ao fa vokatry ny rotsakorana kosany amin'ny faritra Savaha iny misesisesy ny fahatapahany fifamovozana amin'ny lalam-pirenena. Lasibatra amin'izany moa ny lalam-pirenena miazo ny faritra avaratry ny nosy tinapaka nanomboka androany maraina. Ny fifamovozana eo amin'ny teboka kilometrika 5700 amin'ny lalam-pirenena fa 5A ao amin'ny fokotany Atsahanandriana eo anelanelana Antalasy maro finaritra any amin'ny faritra Savaha. Ny vililalana noho ny fampiasahan'ny orana ny renirano ka lasa ny rano ny lalana miditra na ny accès amin'ny radier submersible eo amin'ny toerana io raha ny fampitam-baovao avy eo anivon'ny ministeran'ny asa vaventy efa ny an-toerana mijery izay vaaolana maiky ahafahana mamerina amin'nylohany ny fifamovozana ny ekipan'io ministera io miaraka amin'ny ekipan'ny governora ny faritra Savaha sy ny eo anivon'ny distrika entanina ny mponina sy ny mpampiasa lalana mba anaraka sy anaja ny toromarika avy any amin'ny tompona andraikitra mba hisoroana ny loza mety hitranga. Izay ny any amin'ny faritra Savaha. Fa ho any amin'ny faritra Fitovinany indray isan'ireo tanàn-dehibe misitraka ny tetikasa pikandihan'ny fahatelo izay vatsian'ny banky iraisam-pirenena vola ny manakara amin'ny marenivohitra ny faritra Fitovinany azy. Tetikasa maro moa ny tafiditra ao anatin'izay pikandihan'ny fahatelo izay. Ankoatra izay misy tetikasa vaovao azo ny manakara soela dia ny fanamboaran-dalana ho tampon-tanànana anaovan'ny somavam-bahoaka Antso amin'ny fitondram-panjakana koa ny anamboarana ny lalana mampitohy ny manakara sy Lokombo izay tapaka ankehitriny. Manazava ny somavam-bahoaka Ramarson Bonaventure.
De misy ny projet vaovao zay mbola sy fantatry ny vahoaka ny manakara fa hiezaka avy any amin'ny solombavam-bahoaka ihany koa zany ny fiadivana ny resaka lalagna fagnasarana ny lalagna tampitanana ny manakara. Fiaraha-miasa amin'ny travaux publika de efa mandeha ny fampiresahana ankehitriny ka io moa zany miakina amin'ny tetibola eo anivon'ny ministera ihany ny afana magnatanteraka sy ny sisy magnatanteraka fa efa nalefanay zany fangatana ny lalagna zay mampitohy ny stationnement lehibe anankiray ao manakara ny stationnement ny Antananarivo zany ka matonga any Beazara mandalo ambalavotaka dia ho atao goudron koa zany lalagna zany amin'ny alalan'ny fampiresahana natao teo anivon'ny membran'ny governemanta amin'ny ministera titela travaux publika. Fagnasarana madinidinika koa ny lalagna any ambanivohitra zany mampitohy ny Marifary sy Iamboanzo ohatra mampitohy ny Vinagnitelo sy Lokomby. Eo ihany koa ny Sasinaka, eo ihany koa ny Ampasomanjeva satria anisan'ny potika de potika ny lalagna amin'izany dia lasa ny depute zany mahazo signy satria depute sy magnapitana hafatra eto dia milaza vaoka ny manakara fa voapitana isara gn'afatry fa eo ampandaminana an'izany ny fitondram-panjakana kehitriny ho avy zany amin'ny fotoagna mampety anazy a tombony lehibe ho an'ny vahoaka ny manakara sy gn'agny ambany volo zany satria io ny fifamezivezena amin'ny fitaterana ny vokatra famoana ny vokatra agnatin'ny distrika mangataka amin'ny filohan'ny repoblika mba hivoan'izany malaky satria tapaka zao ny lalagna mampitohy an'ny manakara sy Lokomby io a indrindra makagny bekatra anisan'ny manano sarotra ny vahoaka madinika zany na ny tansagny mitondra ny vokatra makagny amin'izany a renivohitry manakara zany.
Milaza reo asa ho tanterahana ao anatin'ny pikandihan'ny fahatelo kosa ny sombavam-bahoaka.
Eo tapitanana ny manakara zany izay dia maro be ny projet na resaka fotodrafitrasa io na resaka fagnamboaran-dalana io na resaka fambolena any ambanivohitra io na resaka fagnasarana ny eo anivon'ny kominina sirairay io na eo amin'ny resaka fagnasarana ny rano fisotro madio fosiny ara zany eo tapitanana ny manakara dia tena anisan'ny zava-dehibe ho anay zany ny fagnasarana an'izany satria distrikan'ny manakara dia afovoana rano fa mizalina rano fisotro madio zany amin'ny resaka fatapitapana sy ny masina ny rano rehefa avy ny fotoanan'ny haintany. Misy ihany koa moa zany ny programa zay namboarinay amin'ny alalan'ny siady io resaka bassin fanasan-damba sy io resaka lavoara io zany mbola andalam-pikarakarana moa zay zany misy ny efa vita, misy koa ny andalam-piomagnana ny fagnomagnana an'izany.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Niona tamin'ny Papa François tao Vatican tamin'ny sabotsy teo ny filohan'ny Repoblikan'ny Centrafrika Faustin Archange Doi de Rein naharitra 20 minitra teo eo ny fionan'ny rotonta ary nitohy tamin'ny fandraisan'ny sekretera-panjakana ny kardinaly Pietro Parolin sy ny lehiben'ny diplomasia eo anivon'ny fikitrahana masina Monseigneur Paul Gallagher azy zany avy eo. Ny fantohan'ny dinika tamin'ireo fionana ireo ny momba ny fifandraisana misy eo amin'ny fikitrahana masina sy ny Repoblikan'ny Centrafrika ary ny anjara toeran'ny eglizy eo amin'ny fiarahamonina any amin'ny firenena io. Voaresaka koa ny momba ny famangian'ny Papa ny Centrafrika tamin'ny 1520 ary nofarahana tamin'ny fifanolorana fanomezana fahatsiarovana ny fotoana. Firenena mbola mampiatra ny fanamelohana ho fatiny any Iran lehilahy misa efatra voapanga ho nanampy ny sampam-pitsikolovana israelianina tamin'ny fikasana motika ny iray tamin'ireo sampaministeran'ny fiarovana iranianina ao Ispana any amin'ny tanàn-dehibe iray any Iran no nampiarana izany androany. Nosamborina tamin'ny 13 jolay 2020 izy efatra ireo ary ny volana septambra 2020 teo ny voan'ny didim-pitsarana manameloka ho faty azy. Fantatra fa voaray ho isan'ny mpikambany Mossad izay sampam-pitsikolovana iray any Israely ivelan'ny Israely izy efatra ireo eritona sy tapany melony ampiarana ifikasany any Iran io. Nalefa ny ofana tany amin'ireo toerana fanaovana fanazavantena ny tafika tamin'ny firenena afrikana sasany izy ireo taorinana andraisana azy ho mpikambany Mossad. No tanterana ny Roma androany ny fionana antampony iraisan'ny Italia sy Afrika nitarika izany ramatoa Prime Ministra Giorgia Meloni navotrany tamin'ny fanokafana ny fionana ireo tanjony amin'ny drafitrana rosony nantsony hoe Plan Mattei ho an'ny Afrika. Anoratra pejy vaovao momba ny fifandraisan'ny Italia amin'ny kontinanta afrikana izao fionana izao hoe ity lehiben'ny governementa italiana ity misy 20 eo moa ireo filoham-panjakana sy lehiben'ny governementa afrikana nanatrika ny fionana tao Roma androany nisy olotena avy amin'ny vondrona eropeana nanotrina izany. Mankasitrika anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity alina ity rampitso maraina amin'ny fitondrainy fotoananao amin'ny sampana fampilalam-baovao mandra-pitafa tompoko.